Mootummaan Keeniyaa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf carraaqqii godhuun ganda hiyyeessaa Naayiroobii keessa jirtu kan Soomaaloonni itti heddummaatan islii keessaa ba'uuf itti seenuu akka hin danda'amne uggura kaa'ee ture 7 yeroo dheeressee jiru kanatti jiraattonni gandichaa ayyaana Ramadaanaa yookaan Idaal Fitr uggura keessatti kakabajan ta'uu dubbatu. Haala kanaatti ayyaanni Ramadaanaa kabajamu jireenya keenya keessatti argine hin beeknu jedhu maatiileen tokko tokko. Gabaasaa Mohaammed Yusuf jaalannetu dhiyeessa.
Iddoon kun magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessa yoo ta'u lammiiwwan Soomaaliyaatu itti heddummaata. Mohaammed Osmaan maatii isaa waliin mana keessatti ayyaaneffataa turan. Ayyaanni Iid kabaranaa kun isaafis ta'ee maatii isaaf addaa jedhe. Mana keessa teenya gabaa dhaquun dandeenya. Yoo eessayyuu deemte qondaaltonni nageenyaa waan jiraniif jecha waan baay'ee bitachuu hin dandeessu. Manaa gadi ba'uun nuun eeyyamamu. Keessumaa nu warra daldala irratti bobbaane akka manaa baanu nuun eehamanii jedheera. Kanaaf ayyaanni Iid kabaranaa isa kan yeroo biraarra adda. Kadhata manuma keessatti kan gaggeeffamne ta'us maatii waliin ayyaaneffachuu garuu hin turree jedheera. Abdi Shakur Garaad guyyaa ayyaana Iid suuqii uffatatti gurguru kan saabanee ture garuu namoonni bituu hin dhanne. Jireenya koo guutuu ayyaana Iid kan akkasii hin arginee jedhe. Aangoonni Keeniyaa naannoo sana guyyaa 19 dura kan cufan yoo ta'u kunis guyyaa tokkotti namni 29 haaraa dhukkuba koovidiin ega qabamee booda. Konkolaataan wal'aansa fayyaa fi kan nyaata fe'an seenanii akka ba'antu eeyyamamaaf. Faca'ina dhukkuba koovid kan ittisuudhaaf Keeniyaan walitti qabama uummataa dhorkitee hawaasni qajeelfama fayyaa kennamu hordofee of eeggannoo akka godhu maaskii afaanii funyaan isaanii aguugu akka kaa'atan akeekkachiiftee jirti. 7 darbe immoo uggura islii keessatti kaa'amee ture 7 dheeressitee jirti.